Konturatu gabe eman diogu beste itzuli bat eguzkiari. 2022ari atea itxi eta abiatu gara 2023garren urte berri honen bidaian. Gabonei, atxeden egunei eta lagun eta familia giroan koxo egoteari agur esan diogu. Erretzari utziko diot, goizetako pintxoak enduko dut, kirola egiten hasiko naiz, familiari denbora gehiago eskainiko diot. Ilusioz eta motxila bete proposito, motxila bete plan, eman ohi diogu ongi etorria urte berriari. Baina bizikaren mundu anglosaxoi honek ez du denborari galtzen bere intereseko makinaria kontsumista martxan jartzeko. Merkealdien jarraian badator plumondea. Urteko astelen tristena izango da datorren urtarrilaren 16a. Oinarri zientifikorik gabeko ikerketa baten arabera, urteak dituen 365 egunetatik, egun tristeena da urteko 3. astelena. Antza denez, marketinga du jatorri Blue Monday delako honek. Komunikazio agentzia batek sortutako ideia da. Ikerketa pseudo-zientifiko bat oinarria hartuta, zabaldu zuen mezua, eta ideia argia da. Tristeziari aurre egiteko, egin ezazu bidaia bat. Beste behin ere kontsumorako aitzakia berri bat sartu nahi digute buruan. Astelena, tristea izango dela, denetan eta tristeena, horren beste zerbait egin behar dugu horri aurre egiteko. Eta zer, ba kontsumitu. Gurean esango nuke oraindik ez dela asko entzuten eta ez dagoela oso zabalduta Blue Monday delako hau. Hala eta guzti, helduko da zaparra da telebistan, irratian, dendetan eta Amazon bezalako multinazional handietan. Makinaria guztia prest kontsumitzera bultzatzeko. Aldiz, nahiko Blue Monday dugu mundua. Amazoneko langileen greba, borrokan diarduten metaleko langileak, Pablo González eta haren senideak, gasoleoaren eta elikagaien prezioen gorakada geldiezinak. Emantzipatu ezinean dauden gazteak, langabezia, muga arrezi dutenak, egunerokoan poltsikoari begira justuan bizi diren milaka herritarrak, eta abar luze bat dira triste. Ala molda dezagun tristezia, bilakatu dezagun azerre eta kontsumitu beharrean borrokatu egin beharko genuke. Herriko sarreran dagoen pankartak dioen moduan, borroka urte berri on.